COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Mañana se celebra el Día de Educación Física Narrua, que es un acto con el que se quiere reivindicar esta materia educativa obligatoria, pero que no tiene las suficientes horas, al menos es lo que consideran quienes proponen más educación física para mejorar la salud de nuestros pequeños y también de los mayores en todo el ciclo formativo. Bueno, de eso os vamos a hablar en un momentito, porque hay un cole de Ribeira que ha preparado una muy buena fiesta para mañana. Va a ser uno de los argumentos de este mediodía de COPE de las Rías. Saludos de Íñigo Landa. Buscamos ya la que consideramos es noticia de la jornada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas, patrocina la noticia del día.
El Concello de Boiro presenta alegaciones al proyecto para la implantación de la celulosa Altri en Palas de Rei. Dice que de llevarse a cabo afectaría directamente a los bancos marisqueros y pesqueros de la Ría de Arousa, principal sustento económico del municipio de Boiro y de toda la comarca. José Ramón Romero, alcalde socialista de Boiro, afirmaba esta mañana las alegaciones que se van a presentar a este proyecto, del que consideran, con el consumo de agua que realiza, más del 65% de ella volvería al cauce del río Uy, tratada con químicos, lo que afectaría de forma directa a la calidad de las aguas de la Ría de Arousa. Además de las alegaciones, que ya veremos en qué forma se contestan, porque ahora mismo está ese proyecto de información pública por parte de la Administración Autonómica, es decir, de la Xunta de Galicia, es relevante también que, al menos que tengamos constancia, sea el Concello de Boiro el primero que presenta alegaciones a este proyecto de Altri en Palas de Rei, y además que sea del color socialista, ya que hasta ahora las principales posturas contrarias frente a este proyecto de Altri en Palas de Rei las ha protagonizado el Bloque Nacionalista Galego. El Concello de Boiro presenta alegaciones al proyecto para la implantación de Altri en Palas de Rei. Es nuestra noticia de la jornada, que ha llegado con el patrocinio de Apoutada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas para Santiago, Barbanza, Muros y Noia. En Náutica Poutada somos distribuidores de las embarcaciones Pacific Craft y Lomac para Galicia. Náutica Poutada, Paseo das Carolinas 8, Ribeira, y en Puerto Comercial de Apobra do Caramiñal. Ya lo sabes, Náutica Poutada y a navegar. Más información en apoutada.com.
Y de la noticia de la jornada saltamos ya a la información meteorológica. Que llega con patrocinio de Combustibles Puebla. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buen día.
En fin, sol, pero temperaturas contidas.
Sí, hoxe seguimos influenciados por anticiclón, con régimen de vento do nordés, que fai que teñamos aí na comarca da Barbanza ceos despesados, sempre así prácticamente toda esta xornada de martes. O que se o destacable é o vento. Vento do nordés que sopra forte, aí na Barbanza, refachos que por momentos son fortes. Hoxe temos un aviso amarelo no mar, un aviso amarelo por Forza 7 durante toda esta xornada de martes.
Vale, algún cambio para mañá, Joel?
Por mañá, mércoles, seguimos na mesma situación que hoxe. Ventos vale. Do nordés soprando con forza, ceos despesados, xa desde primeiras horas da mañá, quedándose aos ceos moi abertos prácticamente toda a xornada do mércoles. Mañá, mércoles, e que as temperaturas pode que teñan algún lixeiro ascenso, esa chegaremos a máximas en torno aos 17, 18 grados aí na comarca do Barbanza.
Joel Cid, Meteo Galicia, graciñas pola información, feliz martes.
Graciñas a ti, un saludo.
Información que chegou da man de Combustibles Puebla.
COPE de las Rías.
Estar informado.
E desme permitir agora que falemos de saúde e de educación física, que é o fundamento dunha proposta que van levar a cabo mañá, imagino que en moitos centros educativos, pero nun chamounos a atención a decisión de levar as clases de educación física á rúa, celebrando este día da educación física no cole. O grupo a profe de educación física neste cole é Aida García. Aida, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Cando xurde a idea de sacar as clases de educación física a rúa, Aida?
Bueno, pues esa idea ven desde o COLEF, o Colexio de Educación Física. Comezou no COVID. No COVID comezou, bueno, uns anos antes do COVID comezou educación física na rúa. No COVID celebramos educación física na casa. Bueno, impartimos...
A fuerza, sí.
Sí, sí, claro. Impartimos vídeos e demais. Bueno, ao final, non, o ordenador levou-nos a poñer isto a sacar un poquinho máis de fama. Bueno, aquí estamos. Este ano estou no grupo, xa con plaza definitiva. Vamos a sacar a 400, máis de 400 persoas a plaza de España.
Moi ben, mañá todas as clases, imagino, non sei se todos xuntos ou toca por horario lectivo. Aida, como tedes organizado?
Pois mira, organizamos un poquinho diferente, fixen. De 10 a 11 e media salimos casi máis de 400 personas, sale todo o colexio, e vamos a facer, bueno, un poquinho divertido, van a ler os alumnos unhas palabras de da importancia de educación física, non? Que o queremos dar a coñecer. Queremos que unha frase que lle chega moi dos meus alumnos, que chegue ao resto da xente na rúa, que non é gimnasia, é educación física, vale? Queremos dar a coñecer que a educación física nova, que é integradora, variada, divertida, que non é esa gimnasia sueca antigua na que a que odiaba, ¿no?, ao final a xente. Queremos dar a coñecer que é o que lle gusta ao alumnado e que é moi necesario ao final. Entón, de 10 a 11 e medio ou a 12 menos cuarto sale todo o colexio a facer un quecemento, unha clase de aeróbic e unha clase de baile. E despois facemos unha volta a calma, viremos a merendar de volta ao colexio e despois sí que as últimas horas o alumnado que lle toque comigo no horario lectivo vamos a facer as clases que eu fago no pabillón ou aquí no patio, vámonos a facer na praza.
Vale, aí esa dobre. Por unha banda, todos xuntos na Praza do Concello de Ribeira, a partir das 10.
Na Praza de España.
Na Praza de España, perdón, a partir das 10.
Sí.
Vale,
de
10
a 12 menos cuarto, máis ou menos.
E despois as clases que podas levar a cabo aos cursos que toque.
Despois de 12 e 20 a 2.
Sí. Unha das principais reivindicacións, Aida, que facedes nesta xornada da educación física na rúa é non só visibilizar, senón tamén reclamar máis horas de educación física no horario dos nosos peques.
Sí.
Dos non tan peques.
Sí, exacto. Temos eso como objetivo, transmitir hábitos de vida saudables, mostrar a importancia de educación física para, ao final, o desenvolvemento integral, porque non é solo físico, non é integrado en todas as idades. Bueno, mañá, cando salamos, vamos a salir todo o cole, veremos que os alumnos con necesidades tamén están dentro da
dinámica do grupo habitual, sí, sí, da clase, sí, sí.
Eso que promovemos a necesidade do incremento de horas no sistema educativo dos peques aos maiores, ao final, aos adultos.
Sí, sí, sí. Máis presenza e, sobre todo, esquecer ese termo de gimnasia que a mí se me escapa as veces cando falo con meus fillos. Eles corrísenme rapidamente, dime, non é gimnasia, é educación, educación física.
Ahora, esa frase levo eu marcada e teño unha sudadera que os nenos cando chegan, ai, profe, hoxe a viciña ou a miña nai ou a meu pai, de que non era gimnasia, que tiña que traer o aseo para educación física.
Pois eso é moi moi relevante. Agora mesmo, cantas horas semanais son de educación física?
Agora temos dúas. Bueno, e estudios, avala o tema de saúde e demais, que sería necesario e debería ser obligatorio mínimo unha hora diaria.
Por lo menos certa actividade diaria fixa. Despois, sí. Se non pode ser unha hora, porque hai outras materias que impartir, pero sí ter unha actividade física diaria dentro de ese concepto de educación física.
Claro, temos que dar conta de que os nenos pasan moitas horas sentados.
Cada vez xogan menos na rúa.
Exacto. Hai moitas que nas tardes non saen ao parque, non saen a actividades extraescolares. Eso, ao final, é un problema. A veces, problemas de obesidade, problemas de diabetes, problemas de enfermidades, non?
En fin. Aida García, profe de Educación Física, no CEIP, o grupo de en Ribeira. Aida, te deso bo tempo garantido, abrigarse un poquinho pola mañá, que iso non é pouco.
Sí, sabes,
que
a non miña garganta.
Sí, xa noto. Moito ánimo e parabéns por esta iniciativa, ¿eh? Moitísimas grazas.
Moitas gracias e, bueno, estáis todos convidados a participar na actividade mañá ás 10 na Praza de España en Ribeira.
Veña, grazas, Aida.
Gracias, un saúdo.
Segue o mediodía contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.